Здравейте, приятели на Великата английски игра. Здравейте, джентълмени. Добър вечер. Може би рядко в петък казвам добър вечер. Но така се случи в днешния ден. Направим този лайв вечерта. Аз си признавам, че малко по-различен, малко по-напрегнат ден, но пък ме зарежда с оптимизъм, с усещането, че има много неща, които могат да се постигнат. Предстои ни фантастичен кръг, един от фантастичните кръгове, разбира се. Аз съм акцентирал на двата мача на върха. Дербито на Манчестър, интригата около манчестърското дерби във всяко едно направление. След това Ливърпул, т.е. преди това Ливърпул, също Нотингам Форест. Това също е от значение преди историята, останалите очаквания, тенденции, прогнози и така нататък. За всичко това ще говорим в следващите минути. В даден момент ще пусна, към момента не може да давате мнения, коментари и въпроси. В даден момент ще пусна всичко това като опция. И така, само да проверим повечето неща. Надявам се, че всичко ще бъде наред и ще ви е наистина много, много интересно. Както се казва, да започваме. Не, забравих. Следващия епизод, в събота вечер, след края на мачовете, ще има епизод. Не знам дали ще бъде лайв, дали ще бъде видео. Ще реша на момента, в зависимост от това какво се случи, дали се случи нещо, което изисква лайв коментар или нещо друго. Това също ще го оставя на дневен ред за съботния ден. Иначе в неделя ще си има обичайния лайв. Това е Лигата на джентълмените с съответно повечето... Това е мейла на Лигата на джентълмените. Така че това е като начало на нашето предаване в днешния ден. Да, забравих да махна банера и си остана върху шапката, ама така се случи. Започвам с това, което обикновено правим, с нещата от миналата седмица. Това е рекапитулацията на прогнозите от миналата седмица. Тук виждате, че жълтото и червеното горе-долу са в равни посоки. Крайния изход на мачовете не е с добра успеваемост. В останалите случаи обаче, най-вече по отношение на головете и другите неща, има със сигурност нещо хубаво. Има и цяло жълт матч. Оле, аз съм качил нещо отпреди. Какво съм качил тук? Тук съм качил нещо грешно. Да, качил съм нещо грешно, за което ще ме извините. Сега ще направя необходимото, за да кача съответно правилния файл. Днес цял ден правя едни промени, смених компютъра и когато човек смени компютъра, редовно се случват такива неща. Сега силно се надявам, че това са правилните мачове, които сега качвам като таблица. Да, точно така. Сега сме вече така, както трябва да бъдем. Извинявам се. Надявам се тези от вас, които са преживявали смяна на компютъра в един ден, да могат да ме разберат. Иначе, тук наистина крайните резултати отново не са най-добрите възможни, но пък така, жълтите сектори не са никак малко. Имаме изцяло жълт мач, Кристал Палас също Бърнлин. Доста се радвам за него, включително прогнозата за гол на Матета. В останалите случаи, в чемпионшип, например, 4 от 6 също не е толкова лошо, като изненадата на кръга беше Саутхемптън Мило. Аз бях, може би, най-уверен в този двобой, ама вижте какво стана. Случват се и тези неща. Това, което обаче искам да ви покажа, и надявам се тук да съм качил правилния файл, да, това са прогнозите от всеки един матч, най-сигурните един вид. Което е доста впечатляващо за мен, включително финала за Купата на Лигата. Всяка една от тези прогнози беше точна. Позволете ми да се гордея с това. Едва ли ще ми се случи чак толкова често. Иначе сега минаваме през таблиците, такива каквито са. Няма да се спирам кой знае колко много на тях. Всеки един от вас може да ги погледне. Аз ги правя изцяло за вас. Съвсем скоро ще пусна анкета и ако няма над 50% успеваемост в тези таблици, не знам. Другия вариант, който ми хрумва, е да ги правя на отделно малко видео, което да си стои в видеосекцията, а пък вие да ги тук вече да не се занимавам с тях, а да преминавам направо към прогнозите и това е възможно. Това са вече ударите на всеки един от отборите. Тук не съм съкръщавал десетичната запетая, защото ще ми отнеме малко повече време, а пък във формулата, може би знаете ми, за Excel не се стигна и чак до там, а сега в момента имам доста други неща, които да направя, но мисля, че се ориентирате. Картоните, като следваща тема на отборите, тук е доста по-лесно всичко това. Сега, не са сметнати, може би по най-добрия възможен начин, т.е. визуално имам предвид, но мисля, че получавате ясна индикация, особено примерно вижте жълтите картони на Арсенал и на Астън Вила, веднага може да направите своя извод. Корнерите. Това е една категория, която все повече и повече така, се говори. Аз мога да кажа, че гледам ги с така, огромен интерес. Мога да кажа, че има доста логика в тях и Де да знам. Може би пък да може да се вади логика за това кой колко корнер ще направи на базата на играта на отборите. Аз поне съм привърженик на това, че има страшно много показатели в футбол, които биха могли да бъдат прогнозирани на базата на футболни, чисто футболни знания. Засадите. Тук вече говорим категорично за много логика в действията. Като дори ако видите разликата, примерно Астън Вила е много характерен пример в това отношение. Засади, които Астън Вила прави, и засади, които Астън Вила създава за противниковия отбор. Просто диапазонът е огромен, почти 100 разлика, което е от значение и показва начина, по който играе наистина Астън Вила. Продължавам нататък с тъчовете. Това е друга категория. Знаете ли защо тъчовете в моите очи са интересни? Защото когато отборите разиграват топката, има така основни модели. Едни от моделите е да се вкара топката през центъра, след това да се изнесе на тъч или първо да бъде изнесена на тъч, оттам да се тръгне в разиграването. И тези отбори, които първо изнасят топката на тъча при разиграването, правят доста тъчове. Има логика в това, според мен. При нарушенията вече признавам си, там няма чак толкова много логика, защото така много неща са различни и стигам до прогнозите. И понеже ще пусна въпросите тук до някъде на 15-та минута от предаването, това мога да кажа, че затова започвам с конкретните мачове. Брентфорд срещу Челси. Лондонско дерби и то, ще да кажа местно лондонско дерби, но те са много близо един до друг. Брентфорд играе все по-добре като игра. Обаче завършека на атаките им и това, което се случва в предни позиции, не е това, което очакваме да бъде. Вследствие на което ми се струва, че отбора страда. Но аз вярвам, че и двата отбора могат да вкарат гол. Сега тук това го казвам по-скоро заради защитата на Челси, отколкото заради нещо друго. Но така мисля. И двата отбора обаче са доста директни в завършъка на атаките. Какво имам предвид по директни в завършъка на атаките? Доберат ли се до 25-я метър пред противниковата врата? Те се стремят да завършат атаките с удар. Просто по няколко причини. Целта е да се върши атаката с удар по няколко причини. Един от които е отбора да не пострада в защита. Сега, жълтите картони на Каседо и Янелт. Идеята е, че жълтите картони в центъра на игрището са това, върху което аз разсъждавам. И ударите на Палмър и Галхър, не е Палмър. Разбира се, на Палмър то бързането не помага никому. Извинявам се за тази грешка, не мога да я поправя на живо. Евертън срещу Уест Хем Юнайтед. Победа за Евертън. Тук си признавам, че съм воден малко повече от емоцията, отколкото от логиката. Според мен, но Евертън най-после изглежда в така пълния си състав. Уест Хем пък при контратакуващия футбол, Уест Хем е много силен. Те буквално разбиха Брентфорд, но въпреки това допуснаха голове. Ако Евертън успее да спре връзката между Пакета и всички останали на терена, защото Пакета е човек, който прави останалите от Уест Хем много силни, Евертън може дори да спечели. Затова очаквам и доста нарушения. И двата отбора да са агресивни, да отнемат топката в средата. Нито един от двата отбора не блести с добро постепенно изнасяне на топката в предни позиции. Ударите на Кудус. Гледайки Уест Хем в предишния им двубой с Брентфорд, ако не ме лъже паметта, усещането ми е, че Кудус твърде малко стреля. и това може да бъде коригирано още в този двубой, а губите удари са чисто математическа прогноза на базата на двата състава. Фулъм срещу Брайтън. Защо равенство? Първо, защото Фулъм не може през цялото време да страда в играта си. Второ, защото на мен лично ми се струва, че все ще дойде момент, в който вече представянето на Фулъм ще се стабилизира. Сега, тук си бях извадил, между другото, някои новини, които да кажа. Фулъм ще бъде отново без Жоао Палиния. Той изтърпява втори мач наказание. Уилиан обаче е здрав. Рау Хименес е единствения отсъстващ, но на мен ми струва, че Фулъм реши проблема с централните си нападатели. Докато при Брайтън Били Гилмор е наказан заради червения картон срещу Евертън, Кором и Тома пропуска остатъка от сезона. Това е много тежък удар, между другото, за състава на Брайтън. Те имат футболисти, които да го заменят. Вярно е, че Кором и Тома в най-доброто си състояние, трудно някой може да го замени, но конкретно в тази му форма, в която беше напоследък, ми се струва, че има кой да се справи с това. И два добора би следвало да отбележат гол и аз стигам само до равенството. Някак не мога да ги разделя, не мога да видя с какво дадения отбор, един от двата отбора ще е повече от други. Освен това, Фулъм е състав, който не блести чак толкова много с играта си без топка. По-малко засади, защото и двата отбора разчитат на постепенно разиграване на топката. Това дава възможност на противника да постепенно да се връща към наказателното поле и да не оставя много пространство зад гърба си, затова малко засади. Много удари. По-скоро ми се струва, че причината за това ще бъде факта, че много рядко отборите, не много рядко, но по-рядко, да кажа така, отборите ще стигат до възможност за изстрели и оттам ударите им може би ще са малко повече, а тъчовете са заради стадиона на Фулъм, заради начина по който Фулъм играе, а и Брайтън играе и така. Между другото, тъчовете са един много интересен модел и аз смятам, че на Крейвън Котич конкретно някак много лесно се стига до тъчове заради стадиона. От всякъде идват съобщения вече след 6 часа. Нюкасъл срещу Увърхемптън. Дерби на практика между два отбора, които смело мога да кажа, че са така не кой знае колко далеч от местата за Европа, но не са в тях още. Свен Ботман може да се завърне след като почиваше за FA Cup. Елият Андерсън очаква евентуално място. Хичан Хуан получи разтежение през седмицата. Матеош Куния е извън игра. Тези неща ме карат да мислят, че Увърхемптън може би няма да спечели. Защото, Педро Нето ще бъде в игра. Увърхемптън имат бързи футболисти, но някак ми се струва, че равенството е логично. Да не говорим, че 6 от последните 9 мача между тези отбори са завършили 1-1. За Нюкасъл. Между другото, този час на правенето на лайф е доста по-удобен, защото вече са излезли повечето от новините около двата състава. Не знам, може би да помисля в тази посока за като краен час. Иначе Увърхемптън спечелил 6 от последните си 9 мача във Висшата лига, като само Ман Сити и Ливърпул са спечелили повече, но Ман Сити и Ливърпул са спечелили повече след Коледа. Но причината е, че за мен този мач да завърши наравно като идея е в контузените футболисти. Голове и за двата отбора, гол извън наказателното поле. Първо при Нюкасъл това е нещо, което може да се случи заради играта. Бруно Гимараеш напоследък стреля много. При Увърхемптън много често има удари извън наказателното поле. Не знам дали има такъв залог в интерес на истината. Картоните и малкото удари са заради това усещане за равностойност в действията и на двата отбора, поне на този етап. Добре, следващ матч. Nottingham Forest срещу Ливърпул. Сега тук, при формата, в която се намира Nottingham Forest, би било истинско кощунство и формата, в която е Ливърпул, би било истинско кощунство, ако се прогнозира нещо различно от победа за Ливърпул. Освен това, прочетох, че Доминик Собослай и Дарвин Нунес вероятно могат да са на разположение за Ливърпул, което ще увеличи доста опциите на Юрген Клоп. За мен те са много важни. Анди Робъртсън и Латаро Ендо ще тренират в днешния ден. Иначе все още има 9 души от Ливърпул, които ще отсъстват, сред които Салах Алисон и Трент Александър Арнолд. Но някак Ливърпул, в момента Ливърпул буквално върви в облаците като настроение, като емоция, като успех. И това е това много трудно може да го даде нещо друго, освен победите. Отделно от това, има един много важен факт, който за мен е много, много интересен. Той е принципен. И сега обаче искам да го цитирам точно, затова искам да го намеря. Да. Червените са, т.е. Ливърпул, са непобедени във всичките 15 мача в лигата този сезон срещу отбори, които в момента се намират в долната половина на класирането. Загубили са точки при равенството един на един с Челси и с Лутън. Единствените мачове срещу отбори от долната половина, срещу които те са загубили точки. Вижте, ето това е най-силното оръжие на Ливърпул. Мачовете с отборите от по-долу нива на класирането, защото те просто ги прегазват. Прогнозирал съм гол на Джо Гомес. Ако ме попитате защо, не знам. Това е чиста проба усещане. Идеята ми е, че той стреля много. Идеята ми е, че би могъл в някакъв момент, точно в този матч срещу Nottingham Forest, да вкара заради групирането на футболисти на Nottingham Forest пред и в наказателното си поле. Така че това са неща, които поне на мен ми правят наистина много-много силно впечатление. Използвам случая сега да кажа, че буквално в рамките на секунди ще пусна възможността за въпроси, мнения, коментари. Бих се радвал да чуя ваши мнения и коментари за мачовете, не само въпроси, на които да отговарям в времето. Иначе това, което мога да добавя е, че в сектора с анализи вече общо 300 души са ни гледали. В момента ни гледат към 160. Предполагам, че с течение на времето ще се увеличават. И сега, Лутън срещу Кристал Палас. Срещу Астън Вила, извинявам се. Лутън срещу Астън Вила. Следващия двубой. Амари Бел е под въпрос за Лутън. Еладжи Адебайл, Алберт Самби Луконка и Габриел Ошо няма да играят. Вижте, това са по един човек от линия за Лутън. Това е много тежък удар за тях като цяло. И това е една от причините... Ох, пропуснах Тотнъм Кристал Палас, се върна на него. Една от причините да прогнозирам победа на Вила са тези липсващи играчи. Голове в матча, защото аз вярвам, че Лутън ще вкара, за да спечели Астън Вила, е логично. Вярвам, че на този малък терен на Кенилърт Роуд и на този стадион няма да има толкова засади. И обикновено за Астън Вила се играят засади, но аз смятам, че може спокойно да се потърси нещо по-различно в тази посока, именно в този двубой. И сега се връщам обратно на Тотнъм срещу Кристал Палас. Извинявайте за тази промяна. Ричарлисон ще пропусне 4 седмици заради контузия. Педро Поро няма да играе. Дестини Удоджи се завърнал и започнал да тренира. Райан Сесиньон пък претърпя операция. Фланговете на Тотнъм са важни. Защо са важни? Тотнъм по един много интересен начин използва фланговите си бранители да се включват в предни позиции, да печелят пространство, и когато Тотнъм загуби владението на топките, те са хората, които атакуват противника веднага. Това е много интересно и много силно като качество за спорите. Аз вярвам, че те ще спечелят и в този мач ще има много голове, защото и Палас се справя в играта. Първо гостуване на Гласнер, да видим по какъв начин ще действа тима на Палас. Много са интересни, но аз не вярвам да са успешни. Все пак отиват на труден терен. Малко наброй удари заради очакването ми за зоново подредба от страна на Палас в тяхната половина и атаки на Тотнъм. И съответно малко тъчове тук. Under за повечето стойности е от значение. Бърни срещу Борнемут. Няма как да не усещам победа на Бърнли, да не очаквам победа на Бърнли. Сега, големия проблем е, че Доминик Соланке за Борнемут не е ясно дали наистина ще играе. Той е под въпрос. А Доминик Соланке е много важен за Борнемут. Енес Унало може да бъде на разположение. Но вижте, качеството в играта на Бърнли не е това, което трябва. През календарната 2024 година те имат само две спечелени точки. Изобщо има усещането 13 последните 12 мача на 13 точки имат, при положение, че има 12 мача до края на сезона. Твърде малко е наистина всичко това. Интересното обаче е, че Борнемут влезе в някаква много лоша серия и имат само 3 точки през 2024. Това е нещо, което ме съмнява, да го нарека така, за този двубой, но няма как нещо друго. Вярвам, че ако Борнемут запази вратата си от голове, а те могат да го направят заради добрата си игра в центъра на игрището, мисля, че не би следвало да има какъвто и да е проблем. Що се отнася до ударите, и двата отбора завършват с доста изстрели. Защо гол на Тавърниер? Приема, че Тавърниер ще играе вляво. Когато Бърни разиграва топката и Борнемут я отнеме, първият пас обикновено е на фланга, оттам следва дрибъл и завършваш удар. Ако искате, може да изберете опцията за човек, който е в дясно на става на Борнемут. А защо нарушение? Защото Бърни ще разиграва и Борнемут ще иска да им отнеме топката в средата на игрището, там да, там да я вземат и да атакуват противника. Ще бъде наистина важен и този момент. И след това Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед. Един много тежък матч за прогнозиране. Матч, който, за който обаче аз нямам друг отговор и нямам друго усещане, освен победа за Сити. По един, по друг, по втори, по трети начин победа за Сити. Начина, по който Ман Юнайтед играе без типичен централен нападател, с Рашфорд, макар че Рашфорд също е централен нападател, просто не ми допада. Аз не чувствам атаката на Ман Юнайтед опасна с Рашфорд в центъра й. Струва ми се, че би било доста интересно Мактомини да бъде пробван веднъж поне на тази позиция. Просто като проба, не е нещо друго. Като проба. Ще видим дали Тенхак ще подходи по някакъв нестандартен начин. Не забравяйте, че това е много важен мач за Тенхак. Важен мач за някои от футболистите, защото те, една част от футболистите на Ман Юнайтед чудесно знаят, че ако Тенхак си отиде, си отиват и те. Веднага след това. Айде не веднага, но ще си отидат. Защо очаквам голове на Бернардо Силва и на Дебройне? Защото очаквам головете да дойдат извън наказателното поле. Ман Юнайтед ще се затвори. Спомнете си мача на Ман Юнайтед срещу Ливърпул. И това е нещо, което има своето огромно значение. Именно тези голове, които Ман Сити вкарва от границата на наказателното поле. Примерно, проби по фланга върната топка. Атака на Ман Сити, защитата избива, посреща човек и стреля. Такъв тип гол. Поне един очаквам. И затова Де Бройне и Силва. И повече гол е второто по време, защото първо Ман Сити започват много внимателно мачовете си. Второ, Ман Юнайтед, извинявам се, ще започнат много внимателно мачовете си. Сити пък в никакъв случай не бързат. Дори аз бих отсветил зелено тази прогноза за повече голове второто по време, но и успеха на Ман Сити изглежда като най-логичното действие. И Шеффилд Юнайтед срещу Арсенал. Някак не мога да си представя, че при тази стабилност в играта на артилеристите, точно матча на Брама Олейн срещу Шеффилд Юнайтед ще ги спре. Съответно очаквам чиста мрежа заради разиграването на топката от страна на артилеристите. Може би най-силното оръжие на Шеффилд Юнайтед е в статичните положения, а там и Арсенал е много силен и някакси, как да кажа, трудно ми е да си представя, че нещата могат да бъдат чак толкова сложни. Отново повече гол е второто по време, защото в един момент темпото и тонуса на Шеффилд Юнайтед просто пада и се срива. 6 предложения от Чемпионшип. Уест Бромич Албион Ковентри е единица. Уест Бромич е в някакъв вид подем, който аз вероятно пак съм пропуснал. Между другото, за Уест Бромич Албион си давам сметка, че нямам достатъчно наблюдения, дори ако искате, върху тяхната игра. Доста голове на Хъдърсфилд и Лидс. Мисля си, че не съм сигурен дали Лидс ще спечели тук. Не знам дали Илия Груев ще играе в този двубой, а той е много важен за състава, макар да не е единственият определящ футболист на Лидс. Но когато Ампаду влезе в централната зона на Лидс, изнасянето на топката страда, защото когато Ампаду е в линията на защитата, той подава на Илия Груев. Двамата си сменят местата. Получава се безкрайно интересна динамика в играта на Лидс, а без Груев нещата могат да са доста по-лоши. Плимут Ипсвич. Победа на Плимут на Ипсвич. Ипсвич тръгна нагоре. Ипсвич ще се опита по всякакъв начин да изненада буквално всички с един финален штурм. Да видим дали е възможен. Лестър QPR. Сега тук всички ще кажат, ама тя домакинската победа е сигурна. има нещо, което ме притеснява в този матч. Лестер изигра доста двубой. В немалко част от тях просто не беше стабилен. Бирмингам, Саутхемптън. И двата отбора ще търсят сигурността. Саутхемптън е в някакъв моментен срив надолу в представянето. Така че ще търсят сигурността. За Бирмингам това е абсолютно сигурно. И поради тази причина не очаквам кой знае колко много гол. За разлика от матча между Норич и Съндърланд, където смятам, че дори и двата отбора би трябвало да се разпишат. Така, до тук с тези прогнози, които така правя 25 минути, горе-долу добре се справих. То в тази част на дали има и повече информация и може да се говори вече за конкретни информации. А сега се разделяме само за секунди, колкото да взема въздух и започвам с отговорите на въпросите. Един час време, както обикновено. Така, да започнем, ако искате поред. Рибозоми в фентази въпрос. Кой би донесъл повече точки този кръг? Фолдън, Гордън, Дъглас Луис. Класирай ги 1, 2 и 3 като място. Гордън ми е трети. Дъглас Луис, Фолдън, Гордън. Това е моята класация. Александър Михайлов, има ли логика Ерик Тен Хаг да бъде оставен още една година? Първи въпрос, след матча с Лестър, който е почти на ниво Висша лига, струва ли се или е Грюев готов за горното ниво? И двата въпроса не са насочени към този кръг. Ще направя изключение, но наистина ще пропускам нататък въпросите, които не са към този кръг, за да имат възможност всички да зададат своите въпроси. Има логика и Тен Хаг да бъде оставен още една година, но само ако Ман Юнайтед няма идея кого ще назначи. Колкото Дилия Груев. Да, готов е. Вижте, Илия Груев е готов за Висшата лига като технически възможности. Проблемът е дали физиката, като физика е готов. Там е ключа. Куцо Кьорово Баце. Добър вечер, Бой. Поздрави. Челси не загуби от децата на клуб, защото те бяха само 4 души от всичките 17, които взеха участие в матча, но къде загуби почтино според теб? В главата си. За мен почтино загуби в главата си. Между другото, знаете ли, че аз говорих седмица преди това за това усещане в почтино. Той не е рисков менеджер. Наистина не е рисков менеджер. И може би това в някаква степен се оказа проблем. Какво мислиш за изказването на Фърдинанд за Сака, че не е световна класа? Какво мислиш за паузата, която се получава за Арсенал след матча с Порто? О, аз на Рио Фърдинанд отдавна съм спрял да му слушам изказването. Вижте, в Англия има един много важен детайл, който трябва да следвате и да гледате, и аз ви препоръчвам да го правите. Правете разлика между разумно изказване и изказване, което цели кликове. Аз съм човек, който винаги загръбва това с кликовете и между другото вероятно греша, като се замисля. Но да, първата разлика между тези неща. Колкото до паузата, аз не съм поглеждал колко е толкова паузата за Арсенал след матча с Порто, но отпадането от FA Cup води до такива паузи, наистина. Но пък това не е и толкова, как да кажа, не е и толкова лошо в един момент. Арсенал отлага матча с Челси заради FA Cup фактически от 12 март, ще играе чак на 31 март. Ми би следвало да имат цялото време на света всички контузени футболисти на Арсенал да се оправят. Между другото, този отложен матч с Челси не е толкова лоша идея за Арсенал, защото те сега имат матч с Шеффилд Юнайтед, после две домакинства с Брентфорд и с Порто. И в края на март би следвало да имат всички налични играчи. Те дори още утре се говори, че Партей ще бъде в групата, Тимбър малко по-късно и така нататък. Така че може би не е толкова лоша тази промяна. Йоаким Ченков. Всеки отписва Ман Юнайтед до градското дерби, като от една страна е логично. Но все пак смяташ ли, че е възможно Юнайтед да удари едно рамо на Ливърпул и Арсенал? Юнайтед всъщност играе за себе си. Не го забравяйте. Това е много важно. Може би аз не виждам, освен ако не възприемат подхода на Оле Гунар Солскияр, не виждам как Ман Юнайтед ще вземе този матч. Просто не виждам. Кои матчове ще коментираш? Два матча коментирам в съботния ден са те, така че в, от тази гледна точка мога да кажа, че ранния матч в събота Хъдърсфилд срещу Лийдс, тъй като във Висшата лига няма друг матч. Та Хъдърсфилд срещу Лийдс е първия матч и след това е, ако не се лъжа, Тотнъм срещу Кристал Палас. Само да погледна, че днес се занимавах с други неща и дори не съм поглеждал матчовете ми. Мисля, че е Тотнъм Кристал Палас от 5 часа. Почти съм сигурен всъщност. Затова обикновено в петък се готвя за мачовете си. Днеска не беше точно така. Да, Тотнъм Кристал Палас. Потвърждавам. Кои играчи ще вкарат повече от веднъж? Не знам. Много ми е сложен този въпрос, но... Чакайте да погледна мачовете. Може би като погледна мачовете по-лесно бих се ориентирал. Някой от Арсенал е нормално. Примерно Кай Хаверц, да речем повече от веднъж. При Борнем от Суланки, ако е здрав. И може би Абдулай Докоре в Евертон. Това бих казал аз. В кои мачове очакваш най-много удари от вратата? Демек аут. Вие ме сипахте сега. Удари от вратата. Каква трябва да е логиката? Каква да е логиката? Значи, другият отбор трябва да завършва. В матча на Ливърпул. Ливърпул, Нотингам Форест. И двата отбора завършва. Това е за мен матча, който бих отличил. Да. Добър вечер, господин Борисов. Според вас, Челси на Абрамович би ли се справил по-добре от този на Боули като ръководска философия? Вижте, не забравяйте, че Челси беше наказан за това, което случи по времето на Абрамович. Тоест, там има нещо нередно, за което Челси трябва да бъде наказан. Как да сравняваме двете неща? Анатолий Гьонов, предвид програмата и тенденциите до сега, което се струва по-вероятно, Челси да задмине Ман Юнайтед при 9 точки разлика и матч по-малко на Челси, или Ман Юнайтед да задмине Астън Вила при еднакъв брой мачове и 8 точки разлика. Нито едно от двете не ми се вижда вероятно да стане, но хайде, нека да е... Не, аз се смятам, Челси може да изпревари Ман Юнайтед. Обаче, от друга страна, не вярвам и Ман Юнайтед да изпревари Астън Вила, така че не знам. Кой мислиш, че е по-подходящ за Ливърпул? Алонсо или Аморим? В предвид изходния стил на португалеца с Клоп. Сега, аз ще ви кажа кой мисля, че е по-подходящ, обаче ще направя едно уточнение. Най-подходящ за Ливърпул е човека, който ще има пълното доверие на собствениците. Няма значение кой ще е той. Защото най-добрият треньор да доведете, пример е с Юрген Клоп. Ако той не се разбира с собствениците, това е рецепта за проблеми. Така че въпрос е, кой от тези двамата ще се разбира по-добре с собствениците? Ако ви имате отговор на този въпрос, ето ви отговор на въпроса, кой е най-подходящ. Да видим. Иван Илиев. Здравейте, господин Борисов. Очаквам дълга серия от загуби и уволнение на Дедзерби заради липсата на Митома. Не знам какво мислите, ще им коства ли пак толкова? Дори през лятото, независимо от серията. Сега Брайтън няма да изпадне, това е ясно. И Това, което на мен ми се струва е, че Де Дзерби се опитва да прави някакви нови неща, които не се получават. Дали заради контузиите, дали тези първенства на Африка и на Азия всъщност не нараниха Брайтън твърде много. Не знам. Ще ми е много интересно. Велим Вълчев. Чест и почитание, господин Борисов. Колкото и да не ми харесва, съгласявам с вашето мнение, че ще загубят матча. Особено ако допуснат ранен гол, усещам, че отбора ще рухне психически. Може. Може и да спечелят. Свилен Велков. Ако Ман Юнайтед играе така бавно и безлично, нямат никакъв шанс с Сити. Трябва малко живец. Матчът си е от значение, ако Юнайтед иска да е близо до топ 4. GG. Според мен най-сигурният залог е гол-гол на Пул. Слагайте смело. Въпрос. Можеш ли да кажеш кой е отбора, който е използвал най-много различни стартови единесторки до сега през сезона? Мисля, че е Ман Сити. Защото Ман Сити, ако не се лъжа, няма два еднакви състава. Но не мога да кажа. Мисля, че в сайта fbref.com има такава статистика. Сега не ме карайте да я робя, но проверете в fbref.com. Мисля, че там има нещо подобно. Томас Георгиев. Доста пренебрежително отношение към феновете на българския футбол. Онзи ден едно момче съвсем ощиво те попита за играта на Левски и ти го отсвири със супер неуважителен тон. Прокажи ли сме какво? Сега. Ако мислите, че отношението ми е към феновете на българския футбол, грешите. Да носите към отношението ми какво е. И каква е посока. Вижте, аз мога да говоря за български футбол много. И все се кане да го направя. Просто изчаквам още малко. Има, няма... месец време. За мен, аз искам да говоря единствено и само за футбол. Единствено и само за футбол. Как ще ми кажете, как ще ми гарантирате, че всички български футбол няма да почне да ми говорят за съди, за уредени матчове, за едикви си отношения, за БФС. Мен не са ми скучни тия теми. Не казвам, че не са важни. Просто са ми скучни. Аз искам да говоря за играта. И кой знае, може и да почне да го правя един ден. Точно когато вече не очакват. Но в никакъв случай нямам лошо отношение към феновете на българския футбол. Просто казах, че не искам да влизам в тази тема. Мисля, че всички ме разбраха. Ако обаче някой се почувства обиден, моля да приеме най-сърдечните ми извинения, нищо лично срещу феновете на българския футбол. Как очакваш да подходят червените дяволи? Ще бъдеш ли шокиран, ако бием Ман Сити? Ще бъда абсолютно шокиран, ако Ман Юнайтед спечели този матч. И дори очаквам, и дори обещавам, че в неделя, понеже ще има лайв след матча, аз ви обещавам да започна с шокираща физиономия лайв. Емил Димитров, не е ли по-добре, като се вземе решение за отнемане на точки, то да влиза в сила от следващия сезон при равни условия, когато се прави по средата на сезона, не се ли нарушава състезателния принцип? Хубав въпрос. Обаче, ако примерно, в момента Евертън е темата, ще дам пример с тях. Ако Евертън се спаси с една точка разлика, и не са им отнемани точки, и те изпаднат от висшата лига, и те не изпаднат от висшата лига, не са ли ощетени така другите отбори, които са спазвали правилата? Например, Лутън. Не е ли така? Крайна сметка. Така че не съм съгласен с вас в този случай. Светослав Ковачки. Ако Клоп е искал по-малко отговорност в Ливърпул, а всъщност Едуард се маха, защото се дава прекалено много свобода на Клоп, каква е логика това да се е случвало до сега? FSG лесно можеха да променят. Вижте, това е една много интересна теория. Но тя все пак е само теория. Ако Едуард се върне, тази теория ще бъде вече силно вероятна, което ще ме очуди. Но звучи интересно. Звучи много интересно. Благодаря ви за тази идея, защото ще ме накара да влезе и да се замисля по темата. Тъй като Челси се клатушкат от към мачове, нищо чудно и да бият Брентфорд. А то това е факт, между другото. Могат и да бият. Без никакви съмнения може да се случи. Представи си този невероятен търнаунд на събитията. Ерик Тен Хаг, начало на Ливърпул от следващия сезон. Сега, защо искате да провокирате феновете на Ливърпул? Това не мога да разбера. Това нищо друго няма да постигнем, ако разсъждаваме върху някакви такива неща. Ако искате, знаете ли, сега ще ви кажа следното. Според мен е по-вероятно аз да поема Ливърпул, отколкото Ерик Тенхак да поема Ливърпул. Съгласни ли сте с това? Според мен е по-вероятно аз да поема Ливърпул, отколкото Тенхак. Така мисля. Не знам. Димитър Казаков, с пожелание за прекрасен уикенд и да продължаваш да ни радваш и да информираш твоите видеа. Поздрави от Габрово. Поздрави и на Габрово, разбира се. Днес вашия колега Ден Веселинов от Спорткаст каза, че ще ви покани да гостувате. Бихте ли приели тази покана? Аз съм я приел по принцип. Не сме се разбрали за времето. Диан се познаем отдавна. Аз съм приел да му гостувам, но и той ще ми гостува на мен и след това, вероятно. Така, един път той ще има избор на теми, един път аз ще имам избор на теми. Реално погледнато. Георги Георгиев, ще ви помоля да откриете двубоите с голове през първото по време. Благодаря. Добре. Т.е. да има гол през първото по време. Така ви разбирам. Един гол да има през първото по време. Започвам. Брентфорд, Челси. Нюкасъл, Увърхемптън. Нотингъм Форест, Ливърпул. Шеффилд Юнайтед, Арсенал. И Ман Сити, Ман Юнайтед. Надявам се, че бях адски конкретен, ясен и точен. Здравей! Както казах, гледам те от Остин, Тексас и ми е приятно. Напоследък канала се превърна в букмейкърски. Реално въпросите са кой ще вкара гол, другия Едис и какво стана само и сайт за залагане. Не, чакайте малко сега. Аз държа този сайт, този канал, в него да има един ден от седмицата, в който е с такъв разговор. И трябва да бъде петък. Съгласете се. В останалите дни, видеа и така нататък, не са с залагания. Не смятам, че са с залагания. Така мисля. Поздрави на Остин, Тексас. Васил Цветков. От каква ситуация Челси биха могли да отбележат срещу Брентфорд? Аз си представям така нещата. Ъгъл в удар за Брентфорд или тъч. Високите хора на Брентфорд отидат с противниковата половина. Дълго хвърляне на тъч или ъгъл в удар директно центриране. Топката се изчиства от защитниците на Челси, взима играч на Брентфорд и втори път я центрира. Тогава линията на защита на Челси се изместила вече към дъгата на наказателното поле, или към дуспата. Между дуспата и дъгата на наказателното поле, целият отбор на Челси, центриране, второ изчистване и контратака. Рахим Стърлинг взима топката, дриблира, подава на Михайло Мудрик, той дриблира и вече кой ще я завърши, не знам. Аз между другото абсолютно ви признавам, че днес цял ден си мисля за гол на Михайло Мудрик също в матча на Челси, ама сякаш ме достраша да го напиша един вид в този матч с Брентфорд. Кои футболистите извършат повече от 3 нарушения според теб? Това е много това е много хазартно, защото мен ми е трудно. Между другото, ако ми да, има един наш зрител, който ми дава конкретни имена, много по-лесно се ориентирам с това. Така както ми кажете, общо и аз в един момент не мога да... Ако ми посочите примерно 5 имена, аз ще ви кажа кои от тях очаквам, че да имат. Но аз като почвам да ги измислим и ми се губи всичко. Просто не съм свикнал да разсъждавам тема залагания, това ми е проблема. Веселин Светославов. Защо Ерик Тен Хаг е още на позиция? Ако върнем историята назад, много треньори до сега са били уволнени, а сега разчитат едва ли не на късмета и ако могат да се докопат до Шампионска лига, смешно е. Ето го въпроса. Ами, не знам защо е начало, така са решили от шефовете на Ман Юнайтед, но да, в крайна сметка това се случва. Иван Илиев. Ще дойде ли някога време, в което ще чуваме за български футбол и няма да ни идват негативни емоции? Няма да се сещаме за рушение на футбол, защита и нещо подобно на ръгби. Ето сега ме карате да го направя. Да говоря за български футбол. Това е... Възможно е. Не е невъзможно. Не е невъзможно. Има много нормални хора, които гледат български футбол и го гледат с кеф. Искат да видят хубавите неща от български футбол. Ето ви пример, поне така един, че започнахме да говорим за български футбол. Как ще ви се... Как виждате вие нещата, ако аз почна да говоря хубави неща за нещо, което се случило на българските матчове? Всички ще кажат, той е абсолютно луд. Ама аз съм такъв човек, аз обичам да виждам хубавото. Ако чашата е наполовина пълна, нали, онова с чашата наполовина пълна и наполовина празна. И мене, то аз обичам да съм позитивно настроен към играта. И така, не знам. Ще видим. Много отдавна се кане да почна да говоря за български футбол. При мен нещата се развиват в посока, в която може и да се случи. Може и да се случи. Очаквам Палас да вземе поне точка от Спърс. На тях им остава слабо място в въздушните топки. Според мен Палас ще отбележат от корнер или центриране, като предлагам гол на Отсън Едуард. Добре, чудесно. Изглеждаш уморен. Следващото лято се отдай повече и на по-пълноценна почивка. Това започна да се превръща в някакъв вид с моята умора. Само да ви обясна. Не само, че не съм уморен, а в момента съм зареден с адски много позитивна енергия. Запазвам за себе си защо е така. Но съм зареден с доста позитивна енергия и уморен е последната дума, с която бих се описал. Ефе и този момент. Крум Миленов. И друг въпрос. Доколко според вас са обективни анализаторите в Англия? Сега, когато анализаторите в Англия искат наистина да анализират един матч, те са страхотни. Когато обаче медията, в която работят, постави нещата така, че да се търсят кликове, могат да са безобразни. Между другото, аз също мога да съм безобразен. Знаете ли колко бързо става? И сега ви давам по една тема от всички клубове. Не, няма да го правя, защото като го направя. Аз също мога да бъда по този начин провокативен, по който, примерно, ми цитирахте Рио Фърдинанд. Въпросът е какво искаш. Те могат. Въпросът е какво търсят, какъв е акцент. В ера, в която кликовете са толкова важни, защото ето, примерно, аз съм се отказал от идеята за кликовете. Да, призовавам ви да харесате канала, защото това има своето значение. Един лайв харесан има голямо значение. Наистина го направете. Харесайте канала. Това е важно, за канала е важно. Но, вижте, ако в този момент се окаже, че така хората не гледат канала, аз няма да се учудя. То да останем, нямам проблем. Защото имам определена визия какво искам от този канал. В Англия не е така. Особено, няма да споменавам сега имена от техните анализатори, но просто при някой много ясно се личи как провокират цяла общност, която е силна общност в интернет, за да могат да са трендинг, както се казва. Не знам каква е програмата ни, всъщност възможно ли е препълнена в техния финален спринт, който да се окаже фатален. Всичко може. В тази дивизия Championship абсолютно всичко може. Всичко. Така че не дейте да казвате дали е възможно. Абсолютно всичко е възможно. Какво според теб липсва на Челси? Играчи на дадени позиции или времето за работа на Почетино до сега или нещо друго? И възможно ли да спечелят FA Cup или пък да стигнат 6-7 място? Пак трябва да се повторя, че всичко е възможно по принцип. Но това, което аз бих искал всъщност да кажа, е, че според мен в състава на Челси върви един интересен процес. Процес е в развитието на играта. Тази игра става по-добра, отколкото е в началото на сезона, но не е достатъчно добра, за да се борят за топ позициите. Те обаче имат успех в турнирите по някакъв начин. Имат късмет в някои мачове в турнирите. Имаха късмет, ако не се лъжа, с Нюкасъл в купата на лигата. Сега имаха късмети в FA Cup. Така че това е, как да кажа, то не може да имаш късмет навсякъде и през цялото време. Няма как да е така. И именно поради тази причина ми се струва, че в един даден момент ще е по-различно. Вярвам, че прогресът игрово на Челси е факт. Съзнавам, че не е достатъчен. В момента не е ясно дали петото място дава правилно участие в Шампионската лига. Ще видим всичко друго. Кое очакване е най-сигурно тази седмица? Въпрос на Георги Георгиев. Той обикновено ми задава този въпрос. И аз миналата седмица му казах Саутхемптън и Милол. И да, толкова беше сигурно това, че Милол биха с огромна лекота. Ами, вижте, най-сигурно за мен е победата на Ман Сити над Ман Юнайтед. По-сигурно ми е от победата на Арсенал на Шеффилд Юнайтед дори. Да си признае. Ето пак въпрос за футболистите с трите нарушения. Добре, ще пробвам. Айде да е по зони. Ще ми е по-лесно. Дясната, секунда, за да е лявата зона на Челси, дясната зона на Брентфорд. Някой там. Вътрешните полузащитници и на Фулъм и на Брайтън. При Нюкасъл и Уверхемптън е възможно по целия терен. При Ливърпул конкретно говорим за тримата вътрешни полузащитници. При Тотнъм двамата крайни бранители на Тотнъм. При Лутън и Астън Вила също не мога да кажа кой конкретно. При Борнемут ми се струва, че централните защитници, т.е. те играят с трима в защита обикновено, тези трима в защита биха могли някой от тях евентуално. При Ман Юнайтед и Ман Сити повече хора там. Аз наистина очаквам доста картони в този матч конкретно. Честита баба Марта, забравих. Честита баба Марта на всички вас. Желая ви страшно много здраве. Желая ви страшно много късмет. Желая ви само хубави неща и да можем да се наслаждаваме на тая велика игра и то по позитивен, хубав начин. Така че, да. Ако Ман Юнайтед вкарат първия гол, имат ли шанс за равенство? Ма хора, вижте, те имат шанс. Дали ще го направят е по-интересният въпрос. Ако ме питате кой е с повече шансове да спечели, Ман Сити или Ман Юнайтед? Ман Сити. Дори ако Ман Юнайтед отбележат първия гол. Защото въпросът е дали Ман Юнайтед в защита. И ясно е, те няма да отидат високо да бият Ман Сити да ги пресират. Ще се затворят в своето наказателно поле или пред своето наказателно поле. Имат ли сили да устоят? Не знам. Просто не знам. Признавам се. Иван Борисов. Фентези въпрос. Кой очакваш да донесе повече точки тази седмица? Халанд или Сака? Разликата е, че Халанд е нападател, а Сака е халф играта, т.е. получава точки за сухи мрежи и една повече за гол. А, тогава Сака. Тогава Сака. Колко гола да вкара Холанд? 5, 10. Той вкара 5 миналия матч. Колко хора са вкарали по 5 гола? Между другото, аз бих погледнал какво се случва с хората, които са вкарали 5 гола в един матч, какво се случи в следващия матч, който те играят. Манол Дзукелов. В един лайв каза, че емоцията дърпа пул, но ако нямаш качество, не става. Сам го знаеш като бивш футболист. Сега, никой не спорва това. Но пък, за да играеш в Ливърпул, някакво прекъсване става. На интернет. Честит. Ще успее ли Ливърпул да устиска на темпото на Висшата лига? С толкова важни играчи, контузени. Ми за сега се справят. Аз не обичам да правя негативни прогнози. Не е готино да правя негативни прогнози. Така че, защо пък да правим такива неща и да търсим и да казваме негативното? Да, може да устиска. Въпреки контузиите на контузените играчи. Наката Сърбаков. Смятам, че почти няма вина за ситуацията в Челси. Отбора не игра зле, просто взима прибързани решения заради неопитността. Ако следващия сезон ситуацията е същата, тогава ще можем да съдим порча. Окей? Има логика и в това мнение. Не го оспорвам. Стефан Борисов. Интересен факт. За тези 7-8 години, ако не се лъжа, Ливърпул и Сити никога не са играли финал за домашна купа един срещу друг. Как се случи това? Може би тази година. Не броя Community Shield. Ами как? Интересното е, че във времето, когато Сити обръща внимание на много сериозно внимание на всеки един турнир, Ливърпул не го правеше. Сега, когато Ливърпул гледа и иска да спечели всичко и обръща внимание на всички турнири, пък Сити не го прави. Не знам. Джо още няма гол за Пул. Дано ти се сбъдне прогнозата. Аз знам, че Джо Кол няма гол за Ливърпул, затова акцентирах върху тая прогноза, защото ми се струва много екстравагантна. Здравейте, мислите ли, че титулата ще се реши в последните мачове? Ако е така, ще се умее ли Арсенал в предпоследния кръг да си вземе мача на Олд Трафорд, чисто психологически? Ще видим. Дайте да стигнем до последните кръгове. Много избързваме. Аз съм противник на това. Много избързваме. Има мачове тази седмица, другата седмица, по-другата седмица и така нататък и така нататък. Не мисля, че има смисъл да избързваме. Калян Ников, фентази въпрос. Холанд, Сака или Сон капитан? Сака. Е, добре. Какво да направя? Извинявам се. Ама няма да ви ги върна аз. Съжалявам. Васил Дечев. Втори ми въпрос е Ливърпул с толкова много контузии и все още ли са претендент за титулата? Защо да не са? Вижте, вие говорите за контузия, ама гледайте играта. Ливърпул играе добре. В момента играе добре. Ако почнат да играят зле и се върнат... Много ще бъде интересно. Ако се върнат всички основни играчи и тези играят по-зле, какво ще означава това? Гледайте играта. Играта е важна, не контузии. Възможно ли е Пеп да си хареса Илия Груев и да го вземе в Сити? Оли Уоткинс е човека за Челси, но какъв е шансът да го вземат? Лидера на Челси, според мен, трябва да е Галахър. Окей, ама това са въпроси за трансфери. Много са ми напред във времето. Иво Стоянов, как мислиш ще приключи сезона на Арсенал в Висшата лига и Шампионската лига? Ами как? Не знам. Не знам. Аз не обичам такива неща. Аз искам да се насладя на процеса. Сега ще ви кажа следното. Сега сме на 1 март. На 1 юни, март, април, май, след 3 месеца, сезона спира. За 2 месеца. Ми аз не искам да идва това време. За какво ми е? Не знам как ще свърши сезона. Надявам се позитивно. Може ли прогноз за корнери над 9 най-сигурните според теб? Аз някъде съм вписал в таблицата корнери, така че вижте ги. При Everton, West Ham, например, съм вписал корнери. При Sheffield United, Arsenal съм вписал корнери. Погледнете таблицата и така малко... Нали, аз защо е правя тази таблица тогава? Излиза малко странно. Има ли шанс пред вас Бърнли да се събуди и по някакво голямо чудо да оцелее? Честно казано, мисля, че не. Вече. Според програмата, кога очаквате първи в топ 3 да се спъне? Следващата седмица ни чака мач за 6 точки. Може би там? Ми не знам кой ще се спъне. Кой има следващата седмица? Ливърпул, Ман Сити. Да, там ще се спъне някой. Ама това спъване ли е всъщност? Така че... Извън директните мачове ще е много интересно. Какво ще се случва? Много ще е интересно. На мача Everton West Ham бихте ли конкретизирали по-подробно защо очаквате над 30 фала, тъй като букмейкерите прогнозират много под вашето очакване и си струва да се обърне внимание на това очакване? Добре. Играта на Everton и играта на West Ham. И един и други отбор позиционира трите линии на съпротива, когато противникът отбор владее, между наказателното си поле и центъра на терена. Не иска да позволява противника да минава между линиите. Бият за първа топка. Биенето за първа топка води до преса. Освен това, ако отнемат топката и започне процес на контратака, тогава другият отбор се опитва веднага да направи тактическо нарушение. Твърде много неща в стила на двата отбора си приличат и твърде много от тези неща са свързани с извършването на нарушения. Това е идеята. Не се занимавай с обсъждане на БГ футбол. Нищо джентълменско няма в него и ще падне нивото на канала. Ама аз ако правя БГ футбол, ще направя друг канал. Тотално друг канал. Когато започнем да ви виждаме на стадиони България на български мачове, тогава аз ще съм първият човек, който ще твърди, че БФС си върши работата превъзходно. Вие сега какво искате? БФС да кажат коментирайте българските мачове. Не, моля ви се. Моля ви се сега. Няма такова нещо. Аз между другото ходя винаги на един мач всеки сезон. Есен и пролет. На един мач се появявам. Не за друго. Да дишам въздуха на футбола. Аз обичам футбола. Не ме сравнявайте с Наско. Първо сме приятели с Наско Карайвано. Второ, Наско Карайванов е човек, който може да управлява процеси. Това е много важно качество. Не ме сравнявайте с Наско Карайванов. Ще стане Ливърпул шампион според теб, въпреки контузиите? Благодаря ви и честита баба Марта. Ами, сега не ми се прогнозира за шампионска титула. Струва ми се прекалено далеч напред във времето. За мен ще има изключителна битка на върха между трите отбора. В мача с Лийдс се видя, че Петрович е поне с две класи над Санчес. Твоето мнение какво е? Петрович е в игрова форма. Санчес беше дълго време контузен, сега навлиза за вратарите. Това е много важно. Не дейте да го съдите сега. Съдете го след като изиграе 10 мача. Поред. От кой играч очаквате червен картон? Айде пак. Кой играч червен картон? Галахър от Челси. Може да е Кайседо. Между другото, Кайседо може да е с червен картон, че те съдиите имат навика да правят някакви неща с забавено действие. Някой от Увърхемтън. Примерно някой от крайните защитници на Увърхемтън. Кой от Тотнам? Някой от Тотнам. Примерно някой от опорните полузащитници на Тотнам. И вече при Ман Юнайтед може да си изберете. Там Варан го виждам с нещо подобно като опция. Смяташ, че следващите 5 мача на Ман Сити ще се реши титлата или до последно през май? Не, няма да се реши сега титлата. През май ще е. Така мисля. През май ще е. Мина един час време, дами и господа. Един час време, в което говорихме за английски футбол. Надявам се, че ви беше интересно. За мен днес е един малко по-различен хубав ден. Честита баба Марта на всички. Желая ви много успехи. Много така интересни мигове с любимата игра. И да бъдем пак заедно. Пак казвам, в събота вечер ще има или видео, или лайв, според зависи. И в неделя вечер със сигурност ще бъде вече лайв. Това вече мога да кажа, че е абсолютно, абсолютно сигурно. Е, от мен толкова. Довиждане, както се казва, до следващия път. Харесайте канала, това има своето значение по принцип.